Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati, hapa Washington saa nane mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Wahandisi kutoka idara ya Marekani ya masuala ya anga za juu NASA walifanyia kazi masuala kadhaa mapema leo kabla ya uzinduzi uliopangwa roketi mpya na chombo kitakachokuwa na wanaanga kuelekea tena mwezini. Timu ya NASA ilikabiliana na hali ya kuchelewa kwa ratiba kutokana na radi iliyokuwa ikipita katika eneo la kusini mashariki mwa jimbo la Florida, pamoja na kuwepo kwa tatizo la kuvuja kwa mafuta. Naibu mkurugenzi wa NASA Jeremy Graber amesema hii leo kwamba kuanzishwa kwa operesheni hiyo kutafanyika kama ilivyopangwa, na endapo itashindikana, mpango huo utaahirishwa mpaka Ijumaa. Majaribio yanajumuisha mfumo wa roketi ambao unaelezwa kuwa na nguvu zaidi katika historia ya NASA, ambao utakipeleka chombo cha Orion ambacho kwa sasa hakitakuwa na watu katika safari yake. Chombo cha Orion kinatarajiwa kwenda kuzunguka mwezi na kurejea duniani, na safari yake yote inatarajiwa kuchukua wiki 6. Kama kitafanikiwa na operesheni hiyo, wanaanga watakwenda kuzunguka mwezi mwaka 2024 na kufika kabisa katika mwezi hapo 2025. Mkuu wa idara ya kimataifa ya atomiki ya Umoja Mataifa IAEA anasema timu yake ipo njiani kutembelea kinu cha nyuklia cha Zaporizhia kilichopo karibu na uwanja wa mapambano wa uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Mkurugenzi wa idara hiyo Rafael Mariano Grossi aliandika ujumbe wa Twitter kwamba anaongoza timu ambayo itakwenda katika kinu hicho wiki hii. IAEA imesema kazi yake ikiwa huko itashughulikia kufanya tathmini ya uharibifu katika kinu, kuangalia usalama na mifumo ya ufanyaji kazi ya ulinzi, kukagua hali za wafanyakazi na kuangalia shughuli muhimu wa kiusalama. Russia ilikuwa ikidhibiti eneo la kinu hicho kutoka mapema mwezi wa uvamizi huo wa miezi 6, lakini kinu hicho kinaendeshwa na wahandisi wa Ukraine. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Kiongozi mwenye nguvu wa dhehebu la Kiislamu la Shia, Muqtadar al-Sadr, amesema hii leo kwamba anaachana na siasa na kufunga taasisi zake, ikiwa ni mwitikio wa mwenendo usio mzuri wa kisiasa, ambapo hatua yake hiyo inaweza kuchochea ukosefu wa uthabiti. Katika taarifa aliyotoa katika ujumbe wa Twitter, akiwakosoa viongozi wenzake wa Kishia kwa kutounga mkono wito wake wa mabadiliko, alitangaza kwamba sasa anajitoa na masuala hayo ya kisiasa. Hakuweka wazi kuhusu kufunga ofisi yake, lakini amesema taasisi zake tamaduni na kidini zitaendelea kufanya kazi. Sadra huko nyuma amewahi kutoa tangazo kama hilo, licha ya kwamba hali ya sasa ya kisiasa inaonekana kuwa ngumu kabla nayo ikilinganishwa na kipindi cha nyuma. Mvutano wa sasa baina ya Sadr na wapinzani wake wa Kishia imeifanya Iraq kutokuwa na serikali kwa kipindi kirefu. Na mwanahabari wa Kimarekani mwenye asili ya India, ambaye pia hutengeneza makala za televisheni, amekataliwa kuingia India akiwa na familia yake baada ya kuwasili uwanja wa ndege New Delhi wiki iliyopita. Angad Singh, ambaye hutengeneza nakala za televisheni za kituo cha Vice News, aliwasili India kwa ajili ya kuwasalimia ndugu na jamaa, akiwamo mama yake pamoja na bibi na babu yake, wakati alipokataliwa kuingia India na maafisa wa idara ya uhamiaji katika uwanja wa ndege wa nyumbani kwa mama yake. Alisema Anga aliwasili katika uwanja wa kimataifa wa Gandhi akitokea Marekani majira ya 2:30 usiku siku ya Jumatano. Alimweleza mama yake Gurmit Kaur kwa njia ya ujumbe wa simu. Mwanahabari huyo ambaye ana uraia wa Marekani ameitembelea India mara kadhaa, na amewahi kutengeneza nakala za siku za nyuma kuhusiana na masuala ya maandamano ya wakulima, janga la COVID-19 na maandamano ya Waislamu wa Kashmir. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Endelea kusikiliza katika kipindi chetu cha Kwa Undani na BMJ Muridhi. Kwa heri kwa sasa.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tunapekua pekua, tunachimbua na tunakupa maelezo ya kina zaidi, msikilizaji, kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya Kwa Undani, tutaangazia vuta ni kuvute ambayo imejitokeza nchini Kenya hata kabla ya kusikilizwa kwa kesi iliyowasilishwa na kiongozi wa muungano wa Azimio ambaye alikuwa mgombea urais katika uchaguzi uliofanyika tarehe 9 mwezi huu.
Katika maombi ya Bwana Raila Odinga, haiwezekani wewe uombe mahakama kwamba itupilie mbali uchaguzi na matangazo yake yote, na kwamba uchaguzi huo uliendeshwa kinyume cha sheria, alafu tena utake mahakama ikutangaze wewe tena kuwa rais, na tayari umeshasema kwamba uchaguzi ulifanywa kinyume na sheria.
Na katika sehemu ya pili, tutaangalia kwa kina uwezekano wa Tanzania na Kenya kuwekwa kwenye orodha ya nchi ambazo hazitanufaika kutoka kwa msamaha wa madeni ambao unatolewa na China kufikia mwishoni mwa mwaka huu. Kulikoni?
Ukiweza kuangalia uchumi wetu kama nchi, ile GDP ambayo tuko nayo kama nchi ni kubwa sana ukiweza kulinganisha, angalia bajeti ambayo tunasoma ni katika matrilioni.
Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Muridhi. Naam, kama nilivyokueleza katika utangulizi wangu ni kwamba kwenye sehemu hii ya kwanza ya Kwa Undani, mwandishi wetu wa Nairobi Huba Abdi ametuandalia ripoti kuhusu namna viongozi wa kisiasa nchini Kenya wanaendelea na shutuma za ni nani aliyefanya nini katika kuathiri matokeo ya uchaguzi wa urais, wakati mahakama ya juu katika taifa hilo ikianza kusikiliza kesi iliyowasilishwa na kiongozi wa muungano wa Azimio ambaye alikuwa ni mgombea urais katika uchaguzi, huku nao uamuzi ukitarajiwa kutolewa Septemba 5. Kwako Huba Abdi.
Kivumbi kinatarajiwa kuanza katika mahakama ya upeo kuanzia kesho Jumanne. Hii ni baada ya mgombea wa urais wa muungano wa Azimio la Umoja One Kenya, Raila Odinga, kutangaza kuwa hakubaliani na matokeo ya urais na kuwasilisha kesi ya kupinga ushindi wa rais mteule William Ruto kwenye uchaguzi mkuu uliopita. Muungano wa Azimio, UDA, pamoja na tume huru ya uchaguzi na mipaka IBC, na hasa mwenyekiti wake Wafula Chebukati, tayari wamewateua mawakili shupavu kuwakilisha katika kesi. Aidha, mawakili wa muungano wa Azimio wanalenga kutumia mgawanyiko wa makamishna wa IBC miongoni mwa ushahidi mwingine kuomba mahakama ya upeo kufutilia mbali matokeo yaliyotangazwa na Chebukati kuonyesha kuwa rais mteule William Ruto alishinda kura ya urais. Itakumbukwa kuwa sio tu muungano wa Azimio uliwasilisha kesi, bali pia Wakenya wengine walielekea mahakamani, baadhi wakiwasilisha maombi ya kumzuia Raila Odinga asitangazwe rais mteule iwapo atashinda kesi ya kupinga ushindi wa William Ruto. Hata hivyo, wakili Danstan Omari anasema huenda baadhi ya maombi yaliyowasilishwa yakatupiliwa mbali kutokana na utaratibu utakaochukuliwa na majaji wa mahakama ya upeo.
Basi kuanzia kesho kutwa, basi itakuwa ni kusikizwa kwa zile petition. Kumbuka katika zile rules za kusikiza presidential petition, ushahidi unakuwa kwa vidavit, na zile submissions maandishi ya mawakili yanapowekwa pale, basi ule majaji wataweza kuandika na kupeana uamuzi wao. Kwa hivyo Wakenya wangojee kwamba kesi itakapoanza kusikizwa kidogo hawatapata na zile mbwembwe za mawakili kupiga tarumbeta. Wengi wameandika mambo kidogo kwa mazile afidavit ambazo hazina faida. Oh, nani kakuja pale, nani kakunya chai, nani kabeba mbwa kuja pale. Hayo yote majaji hawatazingatia. Majaji wataangalia sheria. Je, kura zilipigwa kulingana na sheria? Zilipeperushwa kulingana na sheria? Na ile hesabu ilipigwa na kumupata aliyeshinda kulingana na sheria ama la?
Lakini kabla ya kuanza kwa kesi, mvutano unashuhudiwa katika kile ambacho sasa kinachukua mkondo tofauti kabisa usiotabirika na unaozidi kuwa changamoto zaidi, huku kidole cha lawama kikirushiwa kutoka sehemu moja kuelekea nyingine. Katika hati yake ya kiapo, kamishna wa IEBC Abdi Gulie alidai kuwa makamu mwenyekiti wa tume hiyo Juliana Cherera alijaribu kushawishi matokeo ya kura ili kuandaa duru ya pili, huku akiongeza kuwa baadhi ya viongozi kutoka kwa muungano wa Azimio walikuwa wanawafuata usiku kwa rai, na kumtaja Rafael Tuju na aliyekuwa seneta wa Busia Amos Wako kuwa miongoni mwa wakuu wa muungano wa Azimio waliojaribu kuishurutisha tume ya IEBC kumtangaza Raila ili kudumisha amani. Hata hivyo, mkurugenzi mtendaji wa Azimio wa Kenya Rafael Tuju amekanusha madai ya mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC Wafula Chebukati na kamishna Abdi Gulie kwamba alitaka matokeo ya urais yadhibitiwe. Akizungumza katika kikao na wanahabari, Tuju alisema Chebukati alikuwa amepanga kukutana naye kwa siri. Suala hili la mvutano baina ya wakuu wa muungano wa Azimio na tume ya IEBC limewaacha Wakenya na hisia kinzani. Vipi kabla ya kesi kuanza, walalamishi na washtakiwa wameanza kulumbana? Lakini wakili Danston Omari anaeleza kuwa Kenya ni nchi yenye demokrasia na wana uhuru wa kuzungumza.
Taifa la Kenya ni taifa la demokrasia. Kinyume na mataifa mengine, kila mtu ana uhuru wa kurusha cheche zake. Bora zile cheche sio cheche za kuandika, za kuleta chuki ya kabila, chuki ya vitu vyovyote. Kumbuka wale ni wanaharakati wa siasa. Ndiposa ujaona polisi wakiwashika, sababu taifa la Kenya lina uhuru wa watu kuzungumza vile wanavyozungumza. Hakuna chochote kilicho pale. Kama umetukanwa, basi utakwenda kotini kwa ile kosa la defamation. Lakini kwa sasa zile cheche ni tarumbeta ambazo majaji hawatasikiza.
Mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi na mipaka ya IEBC Wafula Chebukati, katika hati yake ya kiapo amewataja maafisa wakuu serikalini waliotaka kupotosha matakwa ya wananchi katika ukumbi wa Bomas wakati wa kutangazwa kwa matokeo ya urais. Chebukati anasema takriban saa 4 asubuhi ya tarehe iliyotajwa, wajumbe wa kamati ya ushauri wa usalama ya kitaifa walifika kumuona pamoja na makamishna wengine katika kituo cha kitaifa cha kuhesabu kura cha Bomas na kumtaka ahakikishe kurudiwa kwa uchaguzi ikiwa angeweza kumtangaza Raila Odinga kama mshindi wa moja kwa moja katika uchaguzi wa urais wa mwaka 2022. Katika hati yake ya kiapo ameorodhesha majina ya wajumbe wa NSSC ambao waliwakilishwa katika mkutano huo, akiwemo katibu mkuu tawala katika afisi ya rais Kennedy Kihara, wakili mkuu Kennedy Ongeto, inspector general wa polisi Hilary Mtiambai na generali Francis Omondi Ogola, naibu mkuu wa ulinzi. Hata hivyo, katika hati yake ya kiapo ya kujibu, mkuu wa utumishi wa umma Joseph Kinyo, ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati hiyo yenye nguvu, alikiri kwamba maafisa walikutana na bodi ya uchaguzi ila tu kushughulikia masuala ya usalama yaliyoibuliwa. Mtaalamu wa masuala ya usalama Simiu Weirunga ameiambia VOA kuwa ni kawaida kwa wajumbe wa kamati ya ushauri wa usalama kabla ya matokeo ya kura za urais kutolewa kwa maafisa wa usalama kuwepo katika eneo hilo.
Wale tunaohusika na mambo ya kisheria na amani usalama ni kwamba wakati rais anataka ako karibu kutangazwa yule ambaye ameshinda kiti, National Security Advisory Council huwa inatuma, sio wote wanaenda, lakini huwa inatuma viongozi kadhaa wanaenda wanaongea na mwenyekiti kabla hajatangaza, kwa sababu Kenya inajulikana kwamba wakati wote tuko na uchaguzi wa urais, matatizo ya kiusalama huwa yanaweza kutokea hapo tu ambapo mwenyekiti ama amene mshindi anatangazwa. So sio jambo geni, na mimi najua hii ni kujitetea, watu wanajitetea, lakini ukweli wa mambo ni kwamba limekuwa likifanyika tangu 2007. Lakini kama ni kweli yako na ushahidi kwamba walienda na wakajaribu kumshawishi abatili yale ambayo yeye alikuwa anataka kutangaza, hilo litakuwa ni jambo mbovu sana kwa usalama wa Kenya. Kama ni kweli walijaribu, then hayo ni makosa.
Hii sio mara ya kwanza kinara wa ODM Raila Odinga anawasilisha kesi katika mahakama ya upeo kupinga uchaguzi wa urais. Lakini je, ni mambo gani yataangaziwa na mahakama ya upeo ili kuamuru uchaguzi mpya au kusema uchaguzi ulikuwa sawa na wa halali? Javas Bigambo ni mtaalamu wa masuala ya utawala.
Swala la msingi sana katika petition ya bwana Odinga ni jinsi ambavyo kura zilijumuishwa katika vituo vyote vya kupiga kura. Jambo lingine kwamba kwa sababu kaunti kama ya Kakamega na Mombasa hawakupiga kura, kwamba iliathiri kura ambazo Bwana Odinga angepata kwa sababu hizo anazitambua kama ngome yake. Lakini kisheria hiyo sio fact, hiyo ni assumption. Kwa sababu wewe unasema kwamba kwa sababu kuna sehemu fulani ni ngome yako, kwamba watu wote ambao walijisajili kupiga kura pale basi ilistahili kupigia wewe. Kwanza hauna ushahidi wa kutosha kwamba kweli wamekupigia wewe. Pili, tumeona kwamba katika uchaguzi huu jinsi ambavyo wananchi wamepiga kura, kwanza hawakujitokeza kwa wingi. Pili, kuna jinsi ambavyo ushawishi wa wengine uliweza kupunguza umaarufu wa wengine katika sehemu tofauti tofauti. Kwa hivyo hiyo iweze kushukuliwa kisheria kwamba hivyo ndivyo mambo yalivyo. It's not a fact, lakini ni assumption. Na sheria na ukiangalia katika sheria ya ushahidi ya Kenya pamoja na majukumu ya mahakama ya upeo kama Supreme Court of Kenya, haishawishiki na assumptions. Inashawishika kitu cha kwanza na facts, pili na ule ushahidi wa kutosha. Ina mambo mawili tu ambao ama uamuzi wa aina mbili ambao inaweza toka peke yake. Uamuzi wa kwanza ni huu kwamba uchaguzi ulikuwa wa haki ama uchaguzi haukuwa wa haki na kweli. Kama ni wa haki na kweli, basi yule ambaye ametangazwa kama rais mteule ata kula kiapo kama rais. Kama si ya haki na kweli, katiba ya Kenya jinsi inavyoongoza mahakama ya upeo ni kwamba itafutilia mbali matokeo ya uchaguzi huo. Kwa hivyo kama kuna mtu anakusudia kwamba mahakama ya upeo itamuidhinisha Bwana Raila Odinga kama sasa rais mteule, itakuwa ni vigumu sana, haiwezekani.
Tayari kinara wa ODM Raila Odinga anasema ana imani kuwa mahakama ya juu itakubali maombi, akisema kundi lake lina ushahidi thabiti katika kesi ya kupinga kutangazwa kwa mpinzani wake William Ruto kuwa rais mteule kufuatia uchaguzi wa Agosti 9. Na japo Odinga anasema ataheshimu matokeo ya uamuzi wa mahakama, Javas Bigambo amegusia baadhi ya dosari katika kesi iliyowasilishwa na Odinga.
Nimesoma maombi hayo yote na kuelewa jinsi ambavyo kwa mfano hata ile petition ya Bwana Raila Odinga inavyoomba, lakini tofauti na jinsi ambavyo petition ya 2017 ilivyokuwa, hii ya sasa kwa mfano hata Bwana Raila Odinga iko na itilafu fulani za kisheria, dosari fulani, kwa sababu ukiangalia inasema baadhi ya maombi yake ni kuwa itangazwe na mahakama kuu ya upeo kwamba Bwana Chebukati, matangazo ya matokeo ya rais aliyotangaza hayakuwa ya haki na kweli, na kwamba kumtangaza Bwana William Ruto kama rais mteule haikuwa haki na sio sawa na matokeo ya uchaguzi wa rais. Pili, anaomba kuwa matokeo hayo yaweze kufanya kujumuishwa tena upya ili waweze kujua kwamba ni nani haswa aliyeshinda. Tatu, anaomba anaeleza mahakama kwamba hakuna yule ambaye alifikia 50% na kura moja ya kuweza kumfanya awe ndiye rais mteule. Ombi lingine la nne ni kwamba wanaomba mahakama iweze kutangaza kwamba matangazo yale yote yalivyotangazwa na IBC ni kinyume cha sheria, haistahili na kwamba yatupiliwe mbali. Ombi lingine ni kwamba Bwana Raila Odinga aweze sasa kutangazwa kama rais mteule wa Kenya. Lakini changamoto iliyopo katika hayo maombi ya Bwana Raila Odinga ni hii. Kwanza, katiba ya Kenya, kumbuka hiyo hicho ndicho kina cha sheria kuliko sheria ambazo zinaweza kutekeleza kina cha katiba. Inaeleza kwamba kwanza ni lazima mtu apate 50% na kura moja ya kura ambazo ziliweza kupigwa na kukubalika. Pili, katika maombi ya Bwana Raila Odinga haiwezekani wewe uombe mahakama kwamba itupilie mbali uchaguzi na matangazo yake yote, na kwamba uchaguzi huo uliendeshwa kinyume cha sheria, alafu tena utake mahakama ikutangaze wewe tena kuwa rais na tayari umeshasema kwamba uchaguzi ulifanywa kinyume na sheria. Kwa hivyo kuna changamoto hapo, hawakufikiria vizuri.
Lakini katika swala la Odinga kutaka mahakama imtangaze mshindi, wakili Danstan Umari anasema huenda mahakama ikamtangaza iwapo kura zitahesabiwa.
Sio Raila Odinga anataka, ni sheria za Kenya. ishafanyika kule Makueni, Kalembe Ndile, wakati kura zake zilizohesabiwa zilipatikana kwamba alikuwa na kura nyingi, ule aliyetangazwa akanyanganywa ile tikiti na Kalembe Ndile akapewa. Kwa hivyo sheria inakubaliana kwamba iwapo utasema kwamba mimi katika hii box kura zangu ziko hapa milioni 3, mkizihesabu mimi nitakuwa mshindi. Koti kifungua ipate ni ukweli, itakutangaza kama mshindi. Hiyo ndio sheria ya taifa la Kenya.
Ombi ambalo liliwasilishwa na muungano wa Azimio pamoja na wengine itasikilizwa na jopo la majaji 7. Jaji hao ni Jaji Mkuu Martha Koome, Naibu Jaji Mkuu Philomena Mwilu, William Ouko, Mohamed Ibrahim, Smokin Wanjala, Njoki Ndungu na Isaac Lenaola. Majaji hao aidha kuanzia kesho Jumanne watatoa taratibu ambazo zitafuatiliwa kwa kusikizwa kwa kesi. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Asante sana Huba Abdi kwa ripoti yako hiyo. Msikilizaji, Huba Abdi anatukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani. Lakini naomba usiondoke kwa sababu tutarejea hivi punde na sehemu ya pili ya kipindi hiki. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Uko nami BMJ Muridhi. Tanzania huenda ikaungana na Kenya katika orodha ya nchi ambazo zitaachwa nje ya mpango wa msamaha wa madeni wa China kufikia mwishoni mwa mwaka huu kwa sababu ya hali yao ya kipato cha kati, wakati mataifa hayo ya Afrika Mashariki na mengine yakipambana na mzigo unaoongezeka wa madeni. Waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi ametangaza kuwa nchi hiyo yenye uchumi wa pili kwa ukubwa duniani itasamehe mikopo ipatayo 23 isiyo ya riba kwa mataifa 17 ya Afrika, lakini ambayo hayajatajwa isipokuwa kuelezwa tu kwamba ni kati ya nchi zenye uchumi wa chini zaidi duniani. Wiki iliyopita mamlaka ya China mjini Nairobi ilisema kwamba Kenya, ambayo inatatizika na deni la zaidi ya trilioni 8.6 pesa za Kenya, ni shilingi za Kenya ambazo ni sawa na dola bilioni 72.26 kufikia leo, iliachwa nje ya mpango huo kwa sababu inaainishwa kama ya kipato cha kati. Tanzania pia ilivuka kutoka hali ya kipato cha chini hadi cha kati mnamo Julai mwaka 2020 baada ya kuwa na ukuaji endelevu wa uchumi kwa zaidi ya miaka 20. Uganda, Rwanda na Burundi zimeainishwa kama nchi zenye kipato cha chini na hivyo basi zitafaidika kutokana na mpango huo. Dr. Sami Kwaye ni mtaalamu wa masuala ya biashara na uchumi akijiunga nasi kutoka Mombasa, na hapa anatoa tathmini yake.
Hatua ile inaashiria kwamba nchi ya China tayari imeweza kutambua masuala mengi ambayo yamefanyika katika miaka hivi karibuni, ikiwemo janga ambalo tumeshuhudia katika nchi nyingi linalotokana na mabadiliko ya hali ya anga, ambalo limetokeza jangwa katika maeneo mengi na nchi nyingi zikawa kwamba haziwezi kuzalisha chakula. Vile vile kumekuwa na matatizo ya bali inaweza kutokana na kirusi cha COVID-19 ambacho kimefanya ikawa vigumu kwa nchi nyingi kuweza ku endeleza ukuzi wa uchumi wao, na hivyo ni jambo ambalo litaweza kupokelewa vema katika nchi nyingi, kwa sababu ni wazi kwamba wengi labda wangeweza kushindwa kuweza kumudu na kuweza kulipa mikopo ile.
Kiwango cha umaskini nchini Tanzania kinaelezwa kwamba kilishuka kutoka 34.4% na kufikia 26.4% kati ya mwaka 2007 na 2018, wakati kiwango cha umaskini uliokithiri kilishuka kutoka 12% hadi 8% kwa mujibu wa Benki ya Dunia. Kenya ilijiunga na ligi ya mataifa yenye kipato cha wastani duniani mwaka 2014 baada ya kuvuka kuwa na pato la taifa la Umoja wa Mataifa la $1,045 za Marekani kwa kila mtu, baada ya kurejesha uchumi wake kwenye mkondo uliostahili kwa wakati huo kwa mujibu wa Benki ya Dunia.
Wagombea ambao wamekuwa wakipigania hasa urais katika nchi ya Kenya waliweza kuwa na katika yale manifesto yao suala la deni ambalo limekuwa kubwa. Lakini ukumbuke kwamba nchi ya Kenya ni nchi ambayo imetoka, imekuwa imeingia katika ile middle class,
imetoka katika low income earning country, kumaanisha kwamba ukiweza kuangalia uchumi wetu kama nchi ile GDP ambayo tuko nayo kama nchi ni kubwa sana. Ukiweza kulinganisha, angalia bajeti ambayo tunasoma ni katika matrilioni, kumaanisha kwamba ni nchi ambayo ikiweza kuangaziwa na kuweza kuwekwa kwenye mizani pamoja na nchi nyingine, ni kwamba uchumi wetu uko juu na uko mbele ya zile nchi nyingine. Kwa hivyo nafikiri kwa vigezo ambavyo nchi ile imeweza kutumia ni sawa, na itabidi basi viongozi waweze kujimudu na kuona ni vipi wataweza kutumia uchumi wao na rasilimali ambayo tayari wako nayo kuweza kukuza uchumi wao wenyewe na kuweza kulipa madeni ambayo tuko nayo.
Beijing ilitoa tangazo la mpango mpya wa msamaha wa deni tarehe 18 mwezi Agosti wakati wa mkutano wa ushirikiano kati ya China na Afrika uliolenga kuimarisha uhusiano na washirika wake katika bara hilo. Kulingana na IMF, China sasa ndiye mkopeshaji mkuu rasmi katika zaidi ya nusu ya nchi za mpango wa kusimamisha ulipaji wa madeni kwa muda ujulikanao kama DSSI, na kwa hivyo itakuwa na jukumu muhimu katika urekebishaji wa madeni kwa uchumi huo. Takriban 60% ya nchi 73 ambazo zinastahiki kuwa kwenye mpango huo wa DSSI ziko katika hatari kubwa ya madeni. Takriban nchi nyingine 20 zimeonyesha ukiukaji mkubwa wa viwango vinavyotumika vya hatari ya mikopo, na nusu yao pia wana akiba ya chini kuongezeka kwa mahitaji ya jumla ya kifedha au mchanganyiko wa hizo mbili kufikia mwaka huu 2022. Na Beijing imeimarisha ushirikiano wake na Afrika kupitia ushirikiano katika maendeleo ya miundombinu na nishati safi. Katika Afrika Mashariki, China inafadhili au kujenga 50% ya miradi ya ujenzi, hususan kwa mujibu wa takwimu zilizokuwepo kufikia mwishoni mwa mwaka wa 2021, yani mwaka jana.
Kila mtu anapenda, watu wengi wanapenda kuweza kusamehewa deni, lakini hususan ni kwamba ikiwa uchumi na bajeti yetu imeweza kuwa na tumekosa kujia katika vile vitengo, basi yule yote ambaye atachukua uongozi katika nchi ya Kenya sasa kuweza kuzingatia na kuweza kuona ni vipi tuna ardhi kubwa sana, tuna sekta nyingi sana ambazo hazijakuwa zikiweza kupatiwa kipaumbele, kwa maana ya kwamba zinaweza kuwa facilitated ama kuweza kuwezeshwa kuweza kuzalisha mali ya kuweza kumudu maslahi na mahitaji ya nchi na vile vile kuweza kulipa madeni ambayo tuko nayo kama nchi.
Kulikuwa na vuta ni kuvute mwaka jana wakati Tanzania ilisema kwamba imeorodheshwa kufika katika kiwango hicho cha wastani cha ukuaji wa uchumi, wengine wakisema kwamba labda hizo takwimu hazikuwa za kweli. Nimemuuliza Sami Kwae kama hatua hii ina athari kwa vyovyote vile msimamo wa serikali ya Tanzania na wale ambao walikuwa na maoni tofauti kuhusu uwezo wake wa kiuchumi.
Nafikiri sasa basi kwamba imeweza kutambuliwa na yule ambaye amekuwa hapa nchi ya China na kuweza kufuatia vigezo ambavyo vimeweza kutolewa, kwamba basi sasa ni wazi kwamba Tanzania imetoka katika nchi ya umaskini zaidi na imeweza kuingia katika ile kiwango cha wastani, ni jambo la kufurahia katika Afrika Mashariki. Kikumbuka kwamba nchi inapotoka katika kiwango kile ni kwamba inasaidia hasa katika kiwango cha maisha ambacho kinatazamiwa kwa wana nchi wowote katika eneo lile.
Msikilizaji, Sami Kwae anatukamilishia, Dr. Sami Kwae anatukamilishia sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi kizima hiki cha Kwa Undani kwa leo. Kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi kama kawaida ni Mary Mgawe, mwelekezi amekuwa ni Saida Hamdun, mimi naitwa BMJ Mridhi, na kutakia usiku mwema, tuonane wakati mwingine inshallah.